Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم سلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحماني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini di awal kajian kita, ana ingatkan sebuah kewajiban yang sering kita lupakan, yakni bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Yang Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak bisa kalian hitung. Dalam bersyukur, maka ada kebaikan. Kebaikannya, nikmat yang Allah berikan pada kita, itu langgeng, dijaga. Selain itu Allah tambah. Allah berfirman, La in syakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku yang aku berikan pada kalian. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Kewajiban yang kadang manusia lupa akan hal ini. Lupa bersyukur pada Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak. Manusia lebih mengejar apa yang belum didapat, tapi lupa bersyukur dengan sesuatu yang sudah didapat. Oleh karena itu, di awal kajian kita, ana ingatkan untuk diri pribadi dan kita semua, marilah kita terus mengingat kewajiban kita akan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya untuk kita juga. Ikhwah yang Allah muliakan, kita pun bersyukur pada Allah karena masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang dan diberi taufik di ba'da maghrib ini untuk sama-sama duduk di majlis ilm, menambah pahala, mencari ridha Allah. Semoga Allah kasih ilmu yang dengannya Allah angkat derajat kita. Karena kita tahu Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang itu dengan ilm. Sebagaimana bapak kita, Nabi Adam, Allah angkat derajatnya. Walaupun Allah ciptakan dengan tanah. Kita sudah bahas. Malaikat diciptakan dengan cahaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam. Dengan apa mulianya? Dengan ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh karena itu, kita terus menikmati langkah-langkah kita menuju majlis ilmu, kita nikmati. Kita duduk di majlis ilmu, kita nikmati. Untaian nasihat ilmu yang diberikan oleh para ulama, kita nikmati. Goresan-goresan pena kita, kita torehkan di buku catatan kita, kita nikmati. Kita mendengar ilm, juga kita nikmati. Supaya Allah berikan rahmat kepada kita semua. Bersabar dan terus bersabar, semangat dan terus semangat dalam menuntut ilm. Apalagi di masa sekarang. Di masa orang bermalas-malasan. Dengan banyak medsos, bermalas-malasan nuntut ilm. Nah, kita harus bersabar terus, semangat. Dan kita berdoa selalu sama Allah agar Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwah yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang lalu kita masih membahas sekitar tentang dakwah. Ada usul dakwah. Jadi dakwah itu dibangun di atas 4 usul. Yang pertama, maudhu'ud dakwah, materi dakwah, pokok bahasan dakwah. Yang kedua, ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah, penyeru, ya, ad-da'i ilallah. Kemudian yang ketiga, al-mad'u, yang didakwahi. Dan yang keempat adalah asalibu wa wasailu ad-da'wati ilallah, uslub dan wasail, sarana-sarana dakwah ilallah. Dakwah ini merupakan ilaj, yakni obat dari berbagai macam penyakit yang menimpa umat. Ada 3 penyakit yang besar yang disebutkan di kitab ini, yakni pertama penyakit maksiat, yang itu bisa mendatangkan kehinaan, kehinaan umat. Kemudian yang kedua, penyakit hizbiyah, fanatisme golongan. Kemudian yang ketiga, munculnya fikrah, pemikiran yang menyimpang, terutama disebut di sini fikrah khawarij, yang suka kafirkan orang, yang rusak Islam. Awalnya mengkafirkan, nanti ujungnya pengeboman. Mereka menghalalkan darah, bahkan darah kaum muslimin. Orang-orang Islam dikafirkan. Dan itu atas nama dakwah, atas nama Islam. Ini semua penyakit. Dan penyakit-penyakit ini diobati dengan apa? Dengan dakwah. Makanya di sini, ikhwan yang punya kitabnya di halaman 473, ya. Fad'awatu ila Allah Ta'ala 'ala minhajin nubuwah hiya al-ilaju al-wahid. Dakwah ila Allah di atas minhaj nubuwah, al-ilajul wahid. Obat, satu-satunya obat. Satu-satunya obat. Ya. Wad-dawa'an nabawiyyun nafi'. Obat nabi yang manfaat lil ummatil Islamiyyah, untuk umat Islam. Fi hadha zaman wa kulli zaman, di masa ini dan di setiap masa. Wa hadhihi ad-da'wah tadumu wa tusmiru bis-sabri. Tapi dakwah ini akan terus langgeng, berjalan dan akan berbuah dengan yang namanya kesabaran. Wa tatawaqqafu wa tafshalu bil-isti'jal. Dakwah akan terhenti dan akan gagal dengan isti'jal. Apa itu isti'jal? Terburu-buru, tergesa-gesa, inginnya cepat. Jadi dakwah itu dengan sabar. Jangan ingin cepat dakwah, orang langsung berubah. Kita ngomong pagi, sore, berubah orang. Ini enggak sabar, ini isti'jal. Jangan nanti berdakwah, 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 kok umat enggak berubah. Ya sudah, ngebom aja, cepat selesai. Ya. Ini enggak benar. Ini isti'jal namanya. Bentuk-bentuk isti'jal banyak. Tergesa-gesa dalam berdakwah. Ya, berdakwah dengan ucapan kasar, kotor. Ya, berdakwah ala-ala sendiri. Ala-ala sendiri. Tapi menyimpang dari minhajin nubuwah, dari manhajnya nabi. Ini karena enggak sabar. Dibilangnya dakwah nabi itu lama, panjang, dan memang panjang akhi. Antum ingat Abdullah bin Mas'ud, ya? Itu membawakan hadis bahwa Rasul pernah menggaris, garis panjang apa pendek? Garis lurus itu. Garis panjang. Rasul pernah bikin garis panjang akhi, seret, lurus. Ya. Ini jalan Allah yang lurus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin garis-garis pendek di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan kata Rasul, tidak ada di jalan-jalan yang pendek ini, melainkan ada penyeru syaitan. Lihat, ada dua garis, ada dua jalan. Jalan pertama, jalan panjang, lurus. Kemudian di sana ada jalan-jalan yang pendek dan banyak. Ya? Dan ada syaitan-syaitan di situ, penyeru. Dan Allah perintahkan kita, Rasul perintahkan kita untuk ikuti jalan yang mana? Yang lurus, walaupun panjang, sabar. Sabar. Ya. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uh, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya akan memecah belah kalian dari jalannya. Jadi jalan-jalan yang pendek-pendek itu akan menyambar kita, ya, mengeluarkan kita dari jalan yang lurus. Makanya butuh sabar dalam apa? Dakwah. Ya. Walidzalika amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bis-sabri fi da'watihi wa 'adamil isti'jal. Oleh karena hal tersebut, Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bis-sabri, untuk sabar, ya, dalam dakwahnya, dan tidak isti'jal, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Disebutkan beberapa dalil di sini, di antaranya surat Al-Qalam ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbika, fasbir li hukmi rabbika. Ya, bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hut, janganlah menjadi seperti orang yang berada dalam perut ikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Nabi diperintahkan sabar, apalagi umatnya. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata, fasbir ya Muhammadu ala adha qawmika laka wa takzibihim. Wahai Muhammad, sabar atas gangguan kaummu terhadap dirimu dan pendustaan mereka terhadap dirimu. Fa inna Allah yahkumu laka alaihim. Allah menghukumi mereka. Wa yaj'alul akibata laka wa li atba'ik. Dan Allah menjadikan kesudahan yang baik untuk engkau dan untuk pengikut-pengikut engkau. Ayat yang lain di surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azm dari kalangan rasul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan apa? Jangan tergesa-gesa, jangan isti'jal. Ini Nabi diperintah untuk sabar dan dilarang untuk isti'jal. Karena isti'jal ini yang membuat dakwah berhenti. Ya, isti'jal, terburu-buru. Dan pengalaman isti'jal itu akan membuat dakwah berhenti. Makanya kalau berdakwah, kita bersama para ulama, gimana? Tanya, jangan sendiri. Berdakwah, nasihat para ulama, jangan merasa, wah, anak kan di atas al-haq. Banyak orang dakwah, atau sebagian orang maunya sendiri dakwah. Tidak. Nabi Musa saja, akhi, yang didukung wahyu, itu minta sama Allah agar ditemani Harun. Ya tidak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Ya, jadi minta bantuan dengan Harun. Ada sebagian kita sendiri maunya. Ya. Kemudian lihat surat Ar-Rum ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun." Fasbir, bersabarlah engkau. "Inna wa'dallahi haqq," sesungguhnya janji Allah itu hak. "Wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun." Jangan sampai orang-orang yang tidak yakin, ya, tidak yakin akan kebenaran ayat-ayat Allah, membuat engkau bersedih. "Wala yastakhiffannak." Ini larangan Allah kepada Nabi Muhammad untuk tidak bersedih, ya, dengan mereka, dari orang-orang yang tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Terus berjalan, terus sabar, karena akan berhadapan sama mereka itu. Dan dakwah begitu. Ya. Dakwah kadang sebagian da'i merasa sepi. Sepi jalan dakwah ini. Apalagi di zaman gurbah, zaman keterasingan. Ahlus sunnah wal jamaah asing. Ya. Baik. Kemudian Allah perintahkan juga untuk bertawakal. Di surat An-Naml ayat 79. "Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin." Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya engkau di atas al-haq yang jelas. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 34. Allah berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Ini tasliyah. Sebagian ulama bilang ini tasliyah. Tasliyah itu apa? Hiburan. Allah berikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik." Rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad didustakan. "Fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu." Mereka sabar atas pendustaan kaumnya dan atas penganiayaan dari mereka kaumnya. "Hatta atahum nasruna," sehingga datang pertolongan kami. "Wala mubaddila li kalimatillah." Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. "Walaqad ja'aka min naba'il mursalin." Dan telah datang kepada engkau di antara berita para rasul. Kemudian di surat At-Tur ayat ke 49. Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Bersabarlah dengan ketetapan Rabbmu, sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami. "Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum." Dan bertasbihlah memuji Rabbmu ketika engkau berdiri. "Wa minal laili fasabbihhu wa idbarun nujum." Dan di malam hari bertasbihlah. Dari sebagian malam bertasbihlah. "Wa idbarun nujum," dan ketika terbenamnya bintang-bintang. Jadi disuruh bersabar, ya, sambil bertasbih memuji Rabb, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari juga bertasbih, dan ketika terbenamnya bintang-bintang juga bertasbih. Jadi sabar dengan terus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 48 Allah ya perintahkan kita mengikuti beliau. Lihat di sini Syekh rahimahullah berkata, "Wa hadza rasuluna sallallahu alaihi wasallam imamud da'wati ila Allah jami'ah." Ini rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam dari imam dakwah untuk kita semua. Dia atau beliau, ya, Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau. "Anna ta'assa bihi." Ya. Tadi di surat Al-Ahzab tadi ayat 45 sampai 48, ya. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyyira wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, memberi kabar gembira dan peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi'iznih, dan da'i ila Allah dengan izinnya. Wa sirajan munira, dan pelita yang menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Nabi diperintah oleh Allah untuk memberikan tabsyir, kabar gembira kepada kaum mukminin, bisyarah. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira untuk kaum mukminin. Kaum mukminin akan mendapatkan fadlan kabira, keutamaan, fadl yang besar. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wada' adzahum, tinggalkan gangguan mereka. Jangan pedulikan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Di surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Lihat, Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Bagi yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi yang bisa mengikuti Rasulullah, ya, menjadikan Rasul sebagai contoh, uswah, yang memiliki sifat ini, beriman dan banyak berzikir. Wa dzakrullaha katsira. Nabi SAW di sini sebutkan, ha huwa SAW yurabbi ashabahu ala sabri wa adamil isti'jal. Nabi mendidik para sahabatnya untuk sabar dan tidak terburu-buru, tidak isti'jal. Di antara contohnya ada hadis di sini yang dikeluarkan oleh Bukhari di nomor 6943. An Abi Abdullah Khabbab ibni Al-Ard, dari Abdullah bin Khabbab ibn Al-Ard radhiyallahu an, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun. Ya, itu pakai tanwin, ya, mutawassidun isim fa'il. Kalau mutawassidu mestinya burdatin, tapi di sini apa? Burdatan maf'ul. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Jadi kami mengeluhkan keadaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kata beliau, Rasul SAW bersandar pada Ka'bah, ya, beralaskan burdah. Beralaskan burdah. Jadi burdahnya sebagai wisada. Wisada kan bantal, ya. Fakulna, kami berkata, ala tantasiru lana, ala tad'u lana. Tidakkah kau mendoakan pertolongan, kemenangan kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Bagi Rasul mudah enggak, akhi? Mudah. Rasul berdoa, ya kan? Mudah. Tapi Rasul sedang mendidik sahabat untuk tidak isti'jal. Tidak terburu-buru. Ya. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fa yuhfaru lahu fil ardi fa yuj'alu fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang sebelum kalian, itu orang tersebut diambil, kemudian tubuhnya dikubur di dalam tanah, fil ard, ditaruh di situ, yuj'alu fiha, dibenamkan. Fa yuj'u bil minshar fa yudha'u ala ra'sihi fa yuj'al nisfain. Kemudian didatangkan gergaji besar. Kemudian digergaji, dibelah kepalanya jadi dua. Fayuja'al nisfain. وَيُمْشَاتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ مَدُونَ لَحْمِهِ وَأَظَمِهِ. Kemudian ada yang digaruk, disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging antara daging dengan tulangnya. فَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ أَنْ دِينِهِ, kata Rasul. Hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Kuat. Orang-orang itu kuat dan bersabar. Wallah, kata Rasul, demi Allah, لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرِ, perkara ini akan Allah sempurnakan. حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبْ مِنْ صَنْعَى إِلَى خَضْرَ مَوْدِ, sehingga orang yang berkendara, dia bisa berjalan dari Sun'a ke Hadramaut. La yakhafu illa Allah, dia enggak takut kecuali pada Allah. Wa dhib al ghanamihi, atau khawatir akan serigala atas ghanamnya, kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi perkaranya, kata Rasul, kalian isti'jal, kalian tergesa-gesa, kalian terburu-buru. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang menghambat dakwah. Penyakit dakwah yang membuat dakwah itu berhenti adalah isti'jal. Terburu-buru, tidak sabar. Karena isti'jal lawan dari sabar. Berapa banyak orang yang berguguran dalam dakwah karena tidak sabar. Ya, berapa banyak orang yang berguguran dalam talabul ilm karena tidak sabar. Ini isti'jal, terburu-buru. Berapa banyak orang yang stres karena isti'jal. Berapa banyak ayah marah-marah sama anak-anaknya karena isti'jal. Berapa banyak guru marah-marah sama muridnya karena apa? Isti'jal, stres. Walakinnakum tasta'jilun, kan, tapi kalian isti'jal. Butuh sabar dakwah ini. Butuh jiwa yang besar, hati yang besar, ya. Dakwah ini butuh kesabaran, tidak dengan isti'jal. Wa fi sulhil Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah, kapan terjadi itu? Perjanjian Hudaybiyah itu, siapa yang tahu? Hah? Tahun berapa Hijriah? Betul, tahun 6 Hijriah. Ingat ya. Bagus kalau belajar sirah. Sirah ini bagus. Ya. Jadi tahun 6 Hijriah itu Rasul ingin umrah bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jumlahnya sekitar 2000-an, 2000-2500 lah segitu ya. Sedikit. Sedikit enggak? Sedikit kan? Padahal Rasul dakwah sudah berapa tahun berarti? Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi 23 tahun. 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. Dari tahun pertama di Madinah sampai tahun ke-6, ya, itu sedikit yang masuk Islam. Lihat ikhwan. Tahun ke-6, Rasul bersama sahabatnya berangkat untuk umrah. Untuk umrah. Mereka enggak bawa senjata, ya, kecuali mungkin pisau atau apa buat apalah, ya. Tidak untuk ingin perang. Mau masuk Mekah dihadang di Hudaybiyah. Enggak boleh masuk, subhanallah. Nabi yang paling mulia dan para sahabat yang mulia itu tidak boleh masuk ke Mekah. Bayangkan akhi. Itu kejinya orang-orang kaum musyrikin itu. Padahal mau umrah. Dihadang. Dan Nabi subhanallah. Di hadis yang panjang, antum baca di Bukhari ya. Itu melakukan perjanjian Hudaybiyah. Kalau dilihat sepintas, itu menghinakan kaum muslimin, akhi. Tapi subhanallah, Rasul SAW itu betul-betul sabar. Mencontohkan kesabaran. Tidak terburu-buru. Itu. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya, terjadi perjanjian Hudaybiyah di antara isinya itu 10 tahun genjatan senjata. Tapi tidak sampai 10 tahun, 2 tahun saja mereka sendiri yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Antara tahun ke-6 sampai 8 Hijriah, berapa tahun? 2 tahun. Tahun 8 Hijriah terkenal dengan peristiwa apa, ikhwan? Fathu Mekah. Siapa yang tahu ketika Fathu Mekah, berapa jumlah sahabat yang memasuki Mekah? 10.000 sahabat. Berarti dari 6 Hijriah ke 8 Hijriah, berapa yang masuk Islam? Betul. Sekitar 7.500-an atau 8.000. Cepat sekali masuk Islam. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena aman. Kondisi aman. Ketika kondisi aman, dakwah mudah. Mereka ngelihat dakwah Rasul, akidahnya Rasul, akhlaknya Rasul, dan sahabat ditampilkan dengan akhlak yang indah. Dan sesuai fitrah, berbondong-bondong Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam, akhi. Itu yang tidak diinginkan sama orang kufar. Sehingga mereka melanggar perjanjian. Ya, lihat dari awal dakwah sampai tahun 6 Hijriah itu, sedikit yang masuk Islam. Karena kondisi enggak aman, perang. Ya, ketika kondisi aman, banyak orang masuk Islam. Dari sini kita tahu harganya keamanan. Harganya nikmat aman. Dan dari sini kita tahu kenapa orang-orang kufar, para musuh Islam, tidak mau melihat keamanan di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka berusaha mencoba bagaimana kaum muslimin itu dalam ketidakamanan. Orang kufar itu senang tuh. Ya. Senang kalau ada khawarij. Kenapa? Dengan khawarij mereka bisa masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dan merusak kaum muslimin. Ada alasan orang kafir masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Khawarij, takfiri, itu kan mudah kafirkan orang, ngebom, enggak sabar. Ya, maunya perang, berantem, bom sana sini. Akhirnya apa? Orang kafir katanya turun tangan. Padahal apa? Padahal yang ulama yang bilang ini penyakitnya dari dalam dan dari luar. Orang Islam ini dari dalam fikrah yang nyimpang ini yang bikin enggak aman. Dari luar, orang kafir itu, oh ini nih, kesempatan masuk. Ketika masuk, yang mati, yang meninggal siapa? Orang-orang Islam yang enggak ngerti. Ahlu sunnah wal jamaah. Kerusakan dan kerusakan. Nah itu. Makanya mereka, gimana caranya orang Islam enggak aman. Makanya dengan dakwah. Itu bukan dari Islam. Yang nyimpang-nyimpang itu. Sengaja, dan kadang sengaja dibuat sama mereka, orang kafir. Siapa yang ngebom, siapa yang membiayai? Dari mana biaya besar itu? Sampai ada di antara mereka ngebom, siapa yang ngasih dana? Enggak tahu. Siapa yang nyuruh? Enggak tahu. Yang nyuruhnya, enak, ongkang-ongkang di hotel duduk. Yang mati anak-anak muda yang enggak ngerti, permasalahan agama, disetel jihadnya. Antum tahu orang Islam kalau disetel jihadnya, besok mati mau. Atau sekarang mati mau. Dan anak muda yang enggak ngerti agama, diiming-imingi masuk surga. Ketemu bidadari. Masuk surga penuh nikmat. Zaman sekarang rusak nih, rusak. Antum cepat mati aja deh, ngebom. Siap, mental jihadnya kuat. Bom. Terus apa? Wah ini teroris nih. Ya, padahal itu bukan dari Islam. Kita harus sadar dan paham akan hal ini. Akan hal ini harus paham. Ya. Jadi tidak ada yang merusak itu. Ya tidak? Itu di dalam dari luar. Di dalam jadi orang-orang bodoh. Di orang bodoh. Kemudian umat Islam saling nuduh. Yang tuduhan pertama kali itu Salafi. Teroris tuh, pintu teroris. Tidak benar, akhi. Justru ngajari orang apa? Jangan takfir, jangan ngebom. Iya kan? Nah itu. Nah, balik ke sini, akhi. Ini ceritanya panjang. Baik. Di perjanjian Hudaibiyah, akhi, ketika Rasulullah SAW menyepakati sebagian syarat dari syarat orang-orang kafir yang jairah, syaratnya ini zalim, syaratnya, ya, itu lihat, baca tuh keterangannya di hadis Bukhari kan, ya. Qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, kita tahu Umar bin Khattab kan, enggak ada takutnya Umar bin Khattab, ya tidak, ikut umrah bersama Rasul dihadang sama orang kafir. Umar bin Khattab ada takutnya enggak? Enggak ada. Perjalanan hidupnya itu enggak ada takut. Sama sekali enggak ada. Hatta syaitan melihat Umar jalan di sebuah jalan, minggir akhi di jalan yang lain. Betul enggak? Ya kan hadisnya? Tidaklah Umar jalan di sebuah jalan, syaitan minggir di jalan yang lain. Antum tahu di Masjid Nabawi ada pintu namanya pintu Umar. Ya. Itu pintu ini tidak dimasuki oleh orang Syiah. Mungkin takut juga. Ya. Orang-orang Syiah itu benci ketika nama Umar disebut itu. Pintunya sampai tidak dimasuki. Ya. Ah itu. Umar bin Khattab akhi itu bilang ke di hadis ini ya. Fa'ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi kata Umar Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata, alasta Nabi Allah haqqa? Bukankah engkau Nabi Allah yang benar? Hak, engkau betul-betul Nabi. Qala bala, kata Rasul, iya. Kultu, Umar berkata lagi, aku berkata, alasna alal haqqi wa'aduna alal batil? Bukankah kita berada di atas al-haq dan musuh kita berada di atas kebatilan? Nabi menjawab, bala, iya. Kultu, kata Umar, aku berkata lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina idhan? Maka, kenapa kita memberikan kehinaan pada agama kita? Itu perkataan Umar. Umar mau melawan. Falima nu'tid daniyata ala dinina idhan? Kalau begitu, kenapa kita serahkan, kita memberikan kehinaan untuk agama kita? Qala, Rasul menjawab, inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Walastu a'sihi wa huwa nasiri, aku tidak mungkin memaksiati Allah dan dia Allah pasti menolongku. Qultu, kemudian aku berkata lagi, kata Umar, awalaysa kunta tuhadithuna ana sanati al-bayta fanatufu bihi? Bukankah engkau pernah berkata kepada kami, menghabarkan kepada kami, bahwa kita semua akan mendatangi Baitullah. Kita pun akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Rasul berkata, bala, iya. Fa'akhbartuka anna na'tihi al-'am, kata Rasul. Apakah aku habarkan kepada engkau, wahai Umar, bahwa kita akan mendatanginya di tahun ini? Kemudian Umar menjawab, lah, tidak. Engkau tidak habarkan demikian. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa'innaka atihi wa mutawifun bihi. Sungguh, engkau pasti akan mendatanginya dan kau pasti akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini keyakinan yang luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Fa'ataitu Abu Bakar. Aku pun mendatangi Abu Bakar. Fakultu, aku berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alaysa hadha nabiyallahi haqqa? Umar masih enggak percaya. Ya. Umar masih enggak percaya. Umar bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah nabiyallah yang hak, yang benar? Betul nabiyallah. Qala bala. Abu Bakar berkata, iya. Betul. Qultu, aku berkata, alasna 'alal haqqi wa 'aduuna 'alal batil? Bukankah kita berada di atas al-haq, musuh kita berada di atas kebatilan? Qala Abu Bakar menjawab, bala, ya. Qultu, aku bertanya lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina idzan? Kalau begitu, kenapa kita memberikan kehinaan pada din kita, pada agama kita? Kemudian Abu Bakar menjawab dengan tenang, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa dan keyakinannya. Abu Bakar berkata, ayuhar rajul, kata Abu Bakar, wahai rajul, innahu Rasulullah, sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Walaysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruh. Dia enggak mungkin memaksiati Rabbnya dan pasti Rabbnya menolongnya. Fastamsik bighorzi, patuhilah perintahnya, pegang erat-erat. Fawallahi innahu alal haq, demi Allah, beliau di atas al-haq. Qultu, kemudian aku berkata, alaysa kana yuhaddisuna anna sanati al-bait wa natufu bihi? Bukankah dia telah menghabarkan pada kita semua bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan kita akan tawaf? Qal, kemudian Abu Bakar berkata, bala. Afa akhbaraka annaka ta'tihi al-am? Tapi apakah dia menghabarkan padamu bahwa kita akan mendatangi, bahwa engkau akan mendatangi tahun ini? Qultu la, aku berkata tidak. Kemudian Abu Bakar berkata, fa innaka atihi wa mutawwifun bihi, sungguh engkau pasti akan mendatanginya dan engkau akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Subhanallah. Perkataan Abu Bakar sama persis seperti perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar orangnya lembut, akhi. Lemah lembut. Tapi memiliki keimanan yang sangat kuat. Kesabaran yang sangat tinggi. Kekuatan hati yang sangat mantap. Dan ini dibuktikan dari banyak mauqif. Banyak mauqif Abu Bakar Siddiq. Ya. Bahkan ketika Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak. Rasul wafat, hari ketika Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, itu manusia pada bingung. Pada banyak enggak percaya. Sampai Umar yang kuat jasadnya, kuat juga mentalnya, seperti itu, akhi. Goyang. Ya. Bahkan mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad mati atau meninggal. Dia pasti pengkal tuh. Dia mengiranya pasti balik lagi. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq datang. Kemudian membuka, melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengecup keningnya. Kemudian sudah melihat meninggal, keluar Abu Bakar Siddiq dan berkhutbah di depan kaum muslimin, di depan para sahabat. Ya. Okay. Di antara khutbahnya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Lihat. Tapi sebelum berkhutbah, beliau mendiamkan Umar dulu. Diam Umar. Kemudian dia berkata, siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah? Allah masih hidup, tidak akan mati. Subhanallah. Ya. Yeah. Kemudian membacakan satu ayat yang ada di surat Ali Imran. Ketika mendengar ayat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an seakan-akan mendengar baru saat itu. Kakinya enggak kuat mengangkat dirinya, jatuh Umar bin Khattab. Baru sadar bahwa betul Rasul meninggal. Kuat. Mentalnya Abu Bakar itu kuat, subhanallah. Ya. Dan ketika ada sebagian orang Ansor berkumpul ya, untuk memilih pemimpin juga, untuk melihat gimana kuatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Di Thaqifah Bani Sa'idah. Ya, di dekat Masjid Nabawi itu ada tuh, itu peristiwa bagaimana Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Oh, luar biasa, akhi. Antum baca ada hadisnya juga. Kemudian bagaimana Abu Bakar Siddiq mengutus Usama bin Zaid untuk perang melawan Romawi yang pasukan itu sudah disiapkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal di masa itu orang banyak yang murtad. Ya. Madinah kosong kalau keluar. Dan kalau tahu diserang Madinah. Tapi karena mengikuti sunnah, diberangkatkan sama Abu Bakar Siddiq. Lihat hikmah ikuti sunnah itu luar biasa, akhi. Ketika pasukan Usama bin Zaid berangkat, orang nyangkanya apa? Ini pasukan besar nih. Gak mungkin ninggalkan Madinah, kecuali pasukan di Madinah juga besar sekali. Akhirnya gak jadi tuh. Ingin nyerang Madinah, murtad balik lagi. Dan menggertak orang-orang yang murtad. Banyak kebaikannya Abu Bakar Siddiq itu. Ya. Jadi kuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal orangnya lembut, lemah lembut. Iya kan? Kalau beliau ngimami Aisyah itu ngasih tahu kan? Jangan Abu Bakar ngimam. Karena apa? Kalau beliau ngimami dari depan sampai ke belakang suara tangisannya kedengar. Mudah nangis Abu Bakar Siddiq itu. Mudah nangis. Tapi nangisnya benar, bukan nangis ahlul bid'ah. Ya. Mudah nangis. Umar juga mudah nangis. Ya, jadi tidak semua orang yang lembut itu lemah, akhi. Orang yang lembut itu ketika dibutuhkan kuat. Nah, itu. Contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Adzan ya, ada isya. Habis adzan kita lanjutkan dikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ya. Halaman 476 setelah penulis rahimahullah menyebutkan hadis atau penggalan hadis dari hadis peristiwa Hudaybiyah. Kisah ini antum bisa lihat di Sahih Bukhari ya secara sempurna dan hadisnya panjang di nomor 2731 kemudian 2732. Jadi kisah tentang Hudaybiyah. Penulis rahimahullah berkata, "Wal mulfitu ya Abdullah ya ibadallah anna sulh al-Hudaybiyah هذا كان فتحا مبينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا." Jadi intinya, wahai hamba-hamba Allah, perjanjian Hudaybiyah itu merupakan fatham mubina. Tahu fatah? Ada fathu Mekah ya. Jadi membuka kota Mekah. Itu menguasai kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Namanya fatah. Ya, bukan penjajahan. Tapi fatah itu membuka. Ya, dia buka kota Mekah, fatah, kemenangan. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu disebut dengan kemenangan yang jelas, mubin. Kemenangan yang jelas untuk Rasulullah dan untuk semua kaum muslimin. Ya, padahal kalau kita lihat isi dari perjanjian Hudaybiyah itu, isinya apa? Isinya banyak yang merugikan kaum muslimin sebenarnya. Kalau dilihat secara sepintas. Tapi karena kesabaran, ya disebut dengan fathan mubina. Coba kalau enggak sabar, perang aja sekarang. Gimana yang terjadi, akhi? Ya kan? Dan bahasanya juga indah bahasanya. ya, tidak bahasa apa kotor kan, kasar. Ya. Yaqulul Bara radhiyallahu anhu, Al-Bara radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'uduna antum al-fath, fathu Makkah. Waqad kana fathu Makkah fathan. Wa nahnu na'uddu al-fathha bi'at ar-ridwan yawm al-Hudaybiyah. Kalian menganggap bahwa al-fath itu adalah fathu Makkah. Kemenangan adalah kemenangan di fathu Makkah. Waqad kana fathu Makkah fathan. Betul. Fathu Makkah itu merupakan fath juga. Hanya saja kami menganggap yang namanya fath, betul-betul fath, itu adalah bai'atul ridwan, yaitu pada hari Hudaybiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyebut di surat Al-Fath. Ya. Itu fathu Hudaybiyah. Ya. Nah. Wa hadza bisababi sabri fid da'wati ila Allah. Dan ini tentunya sebab sabar dalam berdakwah kepada Allah. Ini pelajarannya. Jadi kita ikhwan yang Allah muliakan harus bersabar dalam dakwah. Ya. Sabar tentunya nuntut ilmu sabar. Belajar agama sabar. Dakwah sabar. Ya. Terus belajar. Talabul ilmi. Ya. Mempelajari ilmu agama ini ya sangat luas. Ya, satu disiplin ilmunya itu kata ulama, kalau kita masuk itu bagaikan masuk ke samudra. Kita enggak tahu dasarnya, enggak tahu tepiannya. Dan ilmu luas. Dan terus kita belajar Quran, belajar bahasa Arab, kemudian belajar ilmu syariah. Ya. Nah, habis itu kita dakwahkan dengan sabar. Karena kalau enggak sabar justru akan merusak. Akan merusak. Ketika ada gangguan, sabar. Tidak harus dilawan dengan kekerasan. Bicara juga dijaga. Ya. Dan siapa yang nyuruh antum atau kita berdakwah dengan cara bicara kotor atau kasar atau mencela? Ya, enggak ada. Ya. Jadi dakwah sabar. Bersabar di atas ilmu dan bersabar di atas dakwah, tidak isti'jal. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ikhwan? Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Pertanyaan. Apakah penjelasan dan hikmah dari firman Allah pada ayat yang tadi disebutkan, wala takun kasahibil hud? Janganlah engkau wahai Muhammad menjadi orang seperti yang ada di perut ikan. Apakah padanya terdapat celaan terhadap Nabi Yunus? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hikmahnya banyak. Ya, di antara tadi sabar dan tidak ada isti'jal di sini. Nabi Yunus beliau beristihad kan bahwa ini kaumnya ini enggak mau nurut. Beliau sudah dakwah dengan berbagai macam cara, sarana untuk umatnya berjalan di atas agama Allah, jauh dari maksiat, tapi tidak diterima. Ya. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Allah. Dan kisahnya Nabi Yunus mengancam mereka. 3 hari lagi akan datang murka Allah dan azab kepada kalian. Tapi kaumnya itu sadar setelah Nabi Yunus mengancam demikian. Ya kan? Kemudian Nabi Yunus nunggu 3 hari. 3 hari nunggu dan kaumnya itu tahu ancaman Nabi pasti benar. Akhirnya mereka keluar semua. Binatang pun dikeluarkan semua. Menjerit. Orang berdoa kepada Allah. Dan mereka semua bertobat. azab itu enggak turun. Tapi Nabi Yunus enggak tahu peristiwa itu. Karena tidak tahu beliau naik perahu. Dan Allah murka tidak? Murka di situ. Ya, karena itunya. Tapi kita tidak boleh mencela Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian naik perahu ceritanya. Sampai perahu itu ajib, enggak bisa berjalan, koyang. Dijadikan undian, mereka melakukan undian. Yang keluar nama Nabi Yunus. Karena mereka tahu Nabi Yunus, mereka enggak mau melemparkan Nabi Yunus ke laut. Diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Ya, mereka juga enggak mau. Orang-orang soleh di atas perahu itu, orang-orang baik, enggak mau melemparkan Nabi Yunus. Kalau ada yang lain dilempar. Sampai 3 kali Nabi Yunus lempar. Ya karena memang bagian beliau kan. Beliau kemudian ke laut, jebur, dimakan oleh Hud. Dimakan oleh ikan besar, ditelan. Semua kuasa Allah, subhanallah. Kalau Allah tidak menolong, meninggal. Ya kan? Berapa lama di perut? Dan Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kisahnya antum bisa lihat lagi. Ya? Nah itu. Itulah. Beliau meninggalkan kaumnya tanpa atau belum ketika belum datang perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya. Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sabar. Dan Allah larang jangan sampai ikuti kejadian yang terjadi di masa Nabi Yunus alaihi salam. Wala takun kasahibil hud, kata Allah. Jangan seperti orang yang ada di perut ikan. Ini pelajaran. Pelajaran buat kita. Ya. Jadi setelah itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sabar. Dan sabarnya enggak tanggung-tanggung seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul itu? Di antara Nabi Musa. Sabar tidak? Sabarnya luar biasa, akhi. Para rasul itu di antaranya siapa? Ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sabar. Nabi Nuh sabar tidak? Sabar. Ya. 950 tahun berdakwah. Sabar tidak? Sabar. Kita berdakwah baru berapa hari? Ya. Dan 950 tahun itu, 1000 tahun kurang 50, itu yang ikuti sedikit sekali. Subhanallah. Ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan belasan. Tapi sabar. Terus berdoa sama Allah. Ya. Nabi Ibrahim sabar tidak? Sabar Nabi Ibrahim, akhi, luar biasa Nabi Ibrahim. Sabarnya tingkat tinggi. Dalam berdakwah, ikhlasnya tingkat tinggi. Suruh nyembelih anaknya juga. Itu perintah Allah. Padahal enggak kuat. Kalau enggak sabar, luar biasa itu. Bawa keluarganya yang dicintainya kemana? Ke lembah. Yang enggak ada orang, enggak ada tumbuh-tumbuhan. Itu sabar. Makanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar, Sayyidah Hajar atau Ibunda Hajar ketika dikejar, "Aina ya Ibrahim? Kemana kau hendak pergi wahai Ibrahim? Aina tadhhab? Kau tinggalkan kami di sini di lembah yang tidak ada orang, tidak ada apa-apa," ya. Kemudian ini wanita luar biasa cerdas. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Nabi Ibrahim cuma menjawab satu kata. Kata beliau, "Na'am." Terus kata Ibunda Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini keyakinan luar biasa. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Masukkan ke hati, akhi. Karena apa? Kan ini solusi untuk menghadapi semua hal. Ya. Keimanan, ketakwaan, ketawakalan. Solusi menghadapi kehidupan ini, akhi. Contoh Ibunda Hajar, wanita yang luar biasa. Ya. Makanya sa'inya terkenang sama sekarang. Itu peristiwa haji itu, haji akhi, itu peristiwa yang milahnya siapa banyaknya? Nabi Ibrahim kan? Iya kan? Wa arina manasikana. Tawafnya, kemudian sa'inya, itu dari keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ya, itu buah kesabaran, ketakwaan, dan seterusnya. Nabi Musa sabar, Nabi Isa sabar. Nah, maka Nabi Muhammad disuruh sabar. Wala tasta'jil lahum. Jangan terburu-buru. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.